7. Aici e Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit! Noua scumpire a gazelor naturale pe piața europeană cauzează înfrigurare la Chișinău. Speranțe și îngrijorări pentru 2022. Un comentariu de Vitalie Ciobanu. Tulburări în Kazahstan. Guvernul a fost demis în urma protestelor violente cauzate de scumpirea carburanților. Răspândirea vertiginoasă a Omicron dă naștere ipotezei că noua tulpină îi poate veni de hac chiar și pandemiei. La început, un buletin de știri de Mircea Țicudean.
Bună seara! Curtea Constituțională a Republicii Moldova s-a apărat din nou de acuzațiile că judecătorii ei și-ar fi mărit prea mult salariile. Într-un comunicat de presă publicat astăzi, curtea spune că un fost premier, identificat de presă ca Ion Chicu, caută să inducă în eroare societatea când spune că judecătorii Curții Constituționale ar beneficia și de sporuri la salariu. Unimedia MD notează că precizarea CC vine după ce Chicu a spus că domnica Manole, președinta curții, ar fi omis să pună la socoteală sporurile când a respins tot într-un comunicat ieri alte critici pe aceeași temă. Chicu spune că autorii calculelor consideră că moldovenii sunt limitați la minte, iar comunicatul domnicăi Manole prezintă cifre fără sporurile lunare, ce ar ridica leafa domnicăi Manole, de exemplu, la 63.000 de lei pe lună. Comisia Electorală Centrală spune că a cerut partidelor politice să-și actualizeze datele, inclusiv în ce privește finanțarea, în cel mult 2 săptămâni. În comunicatul de presă publicat pe site-ul CEC, se spune că cererea are ca scop eficientizarea comunicării cu partidele politice, dar și responsabilizarea acestora. CEC solicită informații actualizate despre conducătorul partidului și datele de contact ale formațiunii, dar și despre trezorierii partidelor și despre contul lor bancar. În cazul partidelor ai căror lideri au predat împuternicirii altcuiva, trebuie prezentate documente care să ateste acest transfer de putere. Informațiile trebuie furnizate până la 20 ianuarie. Apelul CEC vine pe fondul unor noi discuții despre finanțarea partidelor politice, o temă la care s-a pronunțat și președinta Maia Sandu. Vorbind la o zi după ce primarul capitalei Ion Ceban a anunțat că lansează o nouă formațiune, Mișcarea de Alternativă Națională, președinta a spus la sfârșitul anului 2021 că în democrație oricine poate crea o mișcare, dar a atras atenția asupra a ceea ce consideră a fi pericolul ca noua formațiune să fie finanțată ilegal. Finanțarea ilegală este vehiculată de asemenea de politicienii și jurnaliștii, de obicei apropiați guvernării PAS, ca posibil motiv pentru scoaterea eventuală în afara legii a partidului Șor. Șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a reafirmat sprijinul blocului cu 27 de membri pentru Ucraina astăzi, cu ocazia unei vizite efectuate pe fondul temerilor de o invazie rusească. Mă aflu aici mai întâi ca să reafirm sprijinul deplin al Uniunii Europene pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, a spus Borrell după ce a vizitat linia de contact dintre teritoriul controlat de Kiev și regiunile separatiste din estul Ucrainei. Vorbind înaintea unor discuții americano-ruse pe tema tensiunilor ruso-ucrainene, Borrell a mai spus că orice discuție pe tema securității europene trebuie să implice Uniunea Europeană și Ucraina și s-a pronunțat împotriva politicilor sferelor de influență. Șeful politicii externe a Uniunii Europene a avertizat de asemenea că o eventuală ofensivă militară rusească împotriva Ucrainei va avea consecințe majore și costuri mari pentru Rusia și a insistat că Uniunea Europeană dorește ca situația să se detensioneze prin mijloace diplomatice. Rusia a avertizat împotriva vreunui amestec în treburile interne ale Kazahstanului, unde au loc mari proteste provocate inițial de scumpirea benzinei. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus astăzi că țara vecină este capabilă să-și rezolvă singure problemele și că este important ca nimeni să nu se amestece din exterior. Asemenea, avertismente ale Moscovei sunt obișnuite când se înregistrează instabilitate în țările vecine cu Rusia din fosta Uniune Sovietică, Kremlinul insinuând în general că tulburările ar fi fost puse la cale de Occident. Într-o declarație pe aceeași temă, Ministerul de Externe al Rusiei a spus că urmărește cu atenție situația din Kazahstan și speră în cea mai rapidă normalizare posibilă. Ministerul rus a apreciat pozitiv decizia președintelui kazah, Kasım Jomart Tokayev, de a detensiona situația, ordonând ieftinirea carburanților, chiar dacă aceasta nu s-a soldat cu încetarea protestelor. Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică în mare, astăzi a anunțat Armata Statelor Unite. Este prima asemenea lansare din ultimele două luni și este interpretată de cunoscători ca o sfidare a comunității internaționale la început de an nou. Lansarea, care contravine rezoluțiilor Națiunilor Unite pe această temă, a fost condamnată de Statele Unite și de vecinii Coreei de Nord. Comandamentul trupelor americane din zona Indo-Pacifică a spus că lansarea este o nouă ilustrare a impactului destabilizator al programului ilicit de înarmare al Fenianului. Sunt temeri că tensiunile vor crește din nou, a spus la rândul lui președintele sud-corean Moon Jae-in la ceremonia începerii lucrărilor la o cale ferată la frontiera dintre cele două Corei.
Ați ascultat un buletin de știri de Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Prețul gazelor naturale pe piața europeană a continuat să urce și astăzi, după o creștere explozivă de 30% înregistrată cu o zi mai devreme, pe fundalul tensiunilor geopolitice între Rusia, principalul furnizor, și Occident. Scumpirile de după anul nou sunt puse pe seama nervozității cumpărătorilor, îngrijorați de faptul că, în timp ce consumul pe timp de iarnă este ridicat, livrările de gaze rusești prin Ucraina sunt mici, iar soarta gazoductului Nord Stream 2 prin Marea Baltică, pe care l-a construit Rusia pentru a-și dubla exportul direct către Germania, rămâne incertă. În cazul Republicii Moldova, care primește gaze de la concernul rus de stat Gazprom, conform unui contract nou încheiat în luna noiembrie, prețul nu fluctuează chiar așa de tare, dar se crede că formula de calcul, care nu a fost făcută publică, este influențată de evoluția prețului pe piață, așa încât unii experți au calculat deja că pentru luna ianuarie gazul se poate scumpi cu încă $100 mia de metri cubi, relatează Liliana Barbaroșie.
Calculele făcute publice de site-ul cu profil economic de la Chișinău, Mold Street, rezultă dintr-o prognoză pe care o face Gazprom lunar pentru luna viitoare. Astfel, pentru decembrie, prețul prognozat la care Gazprom ar putea livra Republicii Moldova gaze se va ridica la $647 pentru 1000 de metri cubi. A comunicat pentru publicația moldoveană compania fiică de la Chișinău a Gazpromului, Moldova Gaz. Luna trecută, acest preț a fost de 550, adică cu $100 mai puțin. Când a calculat ultima dată tarifele în noiembrie, Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică s-a raportat însă în general la un preț mediu de achiziție de doar $430, ceea ce înseamnă că dacă prognozele de preț ale Gazprom se vor adeveri, achizițiile vor fi în această lună deja cu tocmai $200 mai scumpe decât prețul prevăzut în tarife. Pe fundalul îngrijorărilor legate de viitoare dificultăți de plată, cu care este foarte probabil să se confrunte Moldova Gaz deja din 20 ianuarie, data limită de plată lunară a consumului curent către furnizorul rus, președinta Maia Sandu a convocat de urgență marți Consiliul Suprem de Securitate. Președinția a fost atentă în declarațiile pe care le-a făcut ulterior acestei ședințe, spunând doar într-un comunicat că s-au dezbătut căi de prevenire a unei noi potențiale crize energetice și că guvernul trebuie să se gândească la soluții. Republica Moldova s-a confruntat deja odată cu astfel de criză mai întâi în octombrie, când Gazprom i-a redus cu o treime livrările, iar guvernul s-a văzut nevoit să procure gaze la prețuri mari de piață de la furnizori internaționali, doar ca să poată să-și asigure presiunea suficientă în gazoducte. Dar și ulterior în noiembrie, când guvernul a trebuit să aloce din buget 74 de milioane de lei pentru a plăti consumul curent către Gazprom, care o amenințase cu sistarea livrărilor în caz de neplată. O concluzie pe care o formulează și articolul de azi din Mold Street pe marginea situației curente e că, citez, nu este exclusă repetarea unor situații de criză ca cele din octombrie și noiembrie. Iar redactorul acestei publicații, jurnalistul și expertul în energetică Ion Preașcă, ne-a explicat ulterior premisele acestei constatări.
Pentru că, până la urmă, problema scumpirilor și a riscul rămâne de fără gaz nu a fost depășită. Dacă este real, mă tem că să nu fie chiar mai mare preț pe la 1 ianuarie. Deci avem un preț care e cu $200 mai mare decât prețul inclus în tarif. Respectiv, nu este clar cum o să fie în stare să achite Moldova Gaz livrările de gaze de la Gazprom, pentru că apare o diferență foarte mare. Pentru că avem componenta spot, dar spotul vedem cum în luna decembrie a avut un salt, deci a trecut de $2000. Dacă nu era componenta spot, se putea mai ușor de prevăzut, fiindcă până la urmă prețurile la produse petroliu, la petrol și produse petroliu, rămân relativ stabile în ultimele luni. Că au loc niște fluctuații de 10%, dar nu atât de bruște, cum e cazul gazului.
Acordul de noiembrie cu Gazprom, încheiat după lungi și complicate negocieri conduse din partea Chișinăului de vicepremierul Andrei Spânu, nu a fost publicat. Dar există totuși informații neoficiale că prețul din el s-ar baza pe o formulă care depinde în proporție de 70% vara și 30% iarna de cotațiile internaționale la prețul gazelor. Asta ar însemna că ori de câte ori sunt înregistrate creșteri pe piața internațională, crește și prețul de achiziție pentru Moldova Gaz. În aceste condiții, așa cum estimează observatorii, opțiunile sunt puține și toate proaste pentru guvernul de la Chișinău. Din nou, Ion Preașcă.
Ori să majoreze tariful, ceea ce ar fi iar un pas privit foarte negativ de populație, sau să aloce din bugetul de stat iarăși bani, cum s-a procedat la finele lunii noiembrie, pentru a acoperi această diferență. Soluții ideale nu sunt. Evident, una din soluții care și-am exprimat este cumva să încerce a negocia cu Gazprom o plată reeșalonată, adică în etapea acestui cost. Dar Gazprom cred că iarăși o să ceară anumite preferințe, în mod contundent. Am văzut că nu este un loc unde se ocupă cu binefacerile.
Guvernul a anunțat că abia urmează să comunice public ce soluție va aplica în situația de acum. O ajustare de tarife din partea ANRE ar trebui să se producă la fel ulterior în această lună, așa cum anticipase anterior agenția, dar și vicepremierul responsabil cu infrastructura, Andrei Spânu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Speranțe și îngrijorări pentru 2022 este titlul comentariului de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu. Vă invităm să-l ascultați, nu înainte de a vă reaminti că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
La început de an se fac tot felul de predicții. Ar trebui să fie mai bine, ne spunem noi, am suferit destul în pandemie, am acumulat suficientă experiență pentru a avea mai mult spor în 2022. Și nu poți îngrădi speranța, cea care ne ține în viață și ne motivează să cutezăm, chiar dacă știm că pragul dintre ani e mai degrabă simbolic, frontiera nu este etanșă, iar emoțiile noastre exprimă o năzuință, nu o realitate, deși cine știe. Obiectiv vorbind, anul 2022 nu are cum să fie radical diferit de precedentul. Evoluțiile salutare, deznodămintele pozitive se pot produce în anumite circumstanțe, pentru care va trebui de muncit foarte mult. Oricum, nu depinde totul de voința noastră. Intrăm în al treilea an de pandemie, dar măcar avem certitudinea că boala poate fi înfrântă printr-o imunizare în masă. Ori, deocamdată, rezistența la vaccin, scepticismul, teoriile conspirației sunt prea puternice ca să ne facă să credem că vom reveni prea curând la normalitate. Dacă privim în jurul nostru, patimile destructive dau un clocot. Amenințând cu invadarea Ucrainei, Putin își joacă cartea supraviețuirii regimului său, pentru că altfel de ce ar face-o? De ce ține în corzi o lume întreagă? De ce insistă pe o nouă Ialta, adică pe o altă împărțire a sferelor de influență, care să facă imposibilă aderarea fostelor republici sovietice la Uniunea Europeană și la NATO? De ce le refuză libertatea alegerii? Sunt întrebări retorice, dar ele trebuie puse. Republica Moldova are toate motivele să aștepte cu îngrijorare discuțiile ce vor urma între Statele Unite și NATO, pe de-o parte, și Rusia, pe de-altă parte, pentru că în chestiune este și destinul ei, visul ei de libertate. Moldova resimte în chip direct presiunile Rusiei, care s-a trezit subit că vrea negocieri asupra statutului Transnistriei. Nu este exclus ca insistența Moscovei să sporească în contextul actualei confruntări geopolitice din regiune. De aceea, înțelept este ca Moldova să nu se lase atrasă în capcana unor negocieri după regulile și gustul rușilor, să nu intre pe un teren complet defavorabil, având ca fundal exercițiile de tragere ale soldaților ruși din Gotr și ale milițiilor separatiste. Pe plan intern, în Republica Moldova, se va acutiza rezistența structurilor statului captiv în fața reformelor inițiate de actuala guvernare. În zona reformelor în justiție e nevoie de mai multă fermitate, întrucât alți factori, cum sunt scumpirile la produse și servicii induse de criza energetică, sapă la temelia actualei puteri. Inamicii reformei și orientării pro-europene vor mobiliza toate resursele, bani murdari din offshore-uri, materiale compromițătoare, mărturii false. Va fi speculată orice decizie a guvernării cu potențial inflamator. O face neobosit fugarul Șor, care deplânge genocidul social pe care l-ar fi provocat actuala putere mărind vârsta de pensionare, după ce coaliția Dodon-Șor-Plahotniuc din fostul parlament a decis în noaptea de 16 decembrie 2020 să o reducă, o manevră populistă cu țintă electorală. Ieșirea lui Șor e un exemplu tipic de dezinformare și manipulare, venită să stârnească nemulțumiri, emoții și să facă uitate isprăvele penale ale celor care nu mai pot de grija moldovenilor după ce nu s-au sfiit să-i jefuiască. Diversiunea constă în ocultarea realității. Ori nu poți avea dezvoltare economică și încetini exodul oamenilor care au capacitatea să contribuie la fondul de pensii în Republica Moldova dacă nu faci reforme în justiție, dacă nu reușești să pui stabilă corupției. Sunt aspecte interconectate ce trebuie explicate cu răbdare, competență și perseverență. Sper că în 2022 guvernanței să-și îmbunătățească radical prestația în domeniul comunicării publice și atunci va crește și sprijinul popular pentru reforme. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici e Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua, relatăm între altele despre tulburările din Kazahstan cauzate de scumpirea carburanților și despre o ipoteză optimistă privind pandemia de COVID-19. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți pe rețelele de socializare, pe YouTube și la adresa moldova.europalibera.org. În Kazahstan, președintele Kasım Jomart Tokayev a demis azi guvernul ca răspuns la un val de proteste cauzate de scumpirea carburanților, dar a avertizat protestatarii că va recurge la măsuri aspre pentru a curma revolta. În calitate de președinte, sunt obligat să protejez siguranța și pacea cetățenilor noștri, să am grijă de integritatea Kazahstanului, a spus Tokayev într-un discurs televizat, după ce mii de kazahi au luat cu asalt clădiri oficiale din mai multe orașe. Autoritățile au anunțat reduceri de prețuri, dar acest lucru nu i-a oprit pe manifestanții furioși, care au ieșit în stradă punând pe fugă forțele de securitate. Scumpirea bruscă a gazului lichefiat după anul nou a declanșat protestele la 2 ianuarie, dar nemulțumirile mai sunt legate de corupție, salariile mici și lipsa locurilor de muncă. În afară de demiterea guvernului, președintele Tokayev a mai anunțat că l-a dat afară pe primul președinte al Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev, din funcția de șef al Consiliului de Securitate al țării, preluând funcția chiar el. Nazarbayev, în vârstă de 81 de ani, a condus țara în mod autoritar încă de la independența acesteia, proclamată în 1991, și până în 2019, când a demisionat brusc din funcția de președinte și l-a ales pe Tokayev drept succesor. Astăzi, sute de protestatari, dintre care unii erau înarmați cu bastoane și scuturi, au luat cu asalt primăria din cel mai mare oraș kazah, Almaty, iar poliția nu i-a putut opri chiar dacă a folosit împotriva lor gaze lacrimogene, grenade paralizante și gloanțe de cauciuc. Șeful poliției din Almaty a descris protestatarii drept extremiști, spunând că aceștia au mai încercat să pătrundă în reședința prezidențială din sud-estul orașului, în timp ce sediul local al partidului de guvernământ Nur Otan a fost învăluit de rotocoale de fum. S-a mai relatat despre căderi ale internetului la scară națională. Site-ul Serviciului Kazah al Europei Libere și cele ale altor instituții media independente care au relatat de la proteste erau astăzi blocate, iar aplicațiile de mesagerie Telegram, Signal și WhatsApp nu funcționau. Președintele Tokayev a declarat stare de urgență în anumite părți ale Kazahstanului, inclusiv la Almaty și în capitala Nur-Sultan. Începute în regiunea vestică Mangistau și orașul Janauzen, protestele s-au extins rapid în toată țara. Potrivit Ministerului de Interne kazah, peste 200 de persoane au fost reținute în timpul nopții trecute, dar observatorii spun că acest număr pare a fi diminuat. Ministerul a mai spus că cel puțin 95 de polițiști au fost răniți în timpul ciocnirii. Răspândirea vertiginoasă în progresie geometrică a tulpinii Omicron a dat naștere în Statele Unite ipotezei optimiste că această variantă poate veni de hack chiar pandemiei de COVID-19. Cum a apărut ipoteza și ce argumente există, relatează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Doctorul David Ho, un renumit virologist, crede că mutația Omicron poate pune capăt pandemiei COVID, după cum un foc se răspândește foarte rapid, pentru ca cele din urmă să se epuizeze și stingă de la sine. Firește că metafora este discutabilă, dar un număr de experți sunt de părere că e posibil ca Omicron să infecteze și implicit să creeze o doză de imunitate unui număr atât de mare de persoane, încât molipsirea să se reducă ulterior. Aceasta este varianta optimistă, dacă se poate spune așa. Șeful consilierilor medicale ai președintelui Biden, Anthony Fauci, spune că atenția trebuie să se deplaseze de la numărul de cazuri în prezent în America de ordinul sutelor de mii pe zi către gravitatea cazurilor, cuantificată în număr de spitalizări și decese. În acest sens, deși numărul cazurilor a crescut astronomic, ceilalți doi indicatori nu au ținut din fericire pasul. În America, circa 62% au primit două doze de vaccin, dar numai 30% au doza suplimentară. Acum, circa 73% dintre cazurile de COVID sunt Omicron. Deși numeroși cercetători sunt atrași de ideea opririi pandemiei, cei mai mulți cred că virusul ca atare nu o să dispară, fiind mult prea contagios. În cele din urmă, cred ei, virusul va slăbi pe fondul continuării vaccinării și tratamentelor antivirale, precum și imunității prin îmbolnăvire. Deocamdată însă, preocuparea în Statele Unite este sistemul medical ca atare, pentru că chiar dacă Omicron este ceva mai blând, numărul mare de cazuri va mări cererile de spitalizare, punându-se problema dacă sistemul va rezista. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Într-un interviu la început de an, președintele francez Emmanuel Macron a spus că, deși nu îi poate băga la pușcărie sau vaccina cu forța pe antivaxerii din țara sa, le poate interzice să meargă la restaurant, ceea ce se va întâmpla în curând. Interviul a strânit un val de comentarii în presă, după cum ne spune Dan Alexe, autorul revistei presei internaționale.
În primul său interviu al anului, de fapt o lungă conversație cu cititorii cotidianului Le Parisien, publicat în numărul din această dimineață, Emmanuel Macron a căutat să scuture, șocând cu bună știință, categoria francezilor care refuză vaccinarea, spunând că are intenția de a-i freca până o să se vaccineze. Macron a folosit verbul emmerder pentru a freca. E cu totul neobișnuit ca șeful statului să anunțe că dorește să emmerdeze o parte a populației. Verbul emmerder este vulgar și provine de la binecunoscutul merd. Al traduce în română prin a freca la cap, a face viața dificilă sau a necăji, e relativ blând. Presa franceză azi, atât pro cât și contra Macron, a preluat de îndată subiectul, discutându-l sub toate unghiurile, deseori mimând indignarea în fața tonului omului a cărui țară a preluat președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Cum comentează pe un ton aproape amuzat Libération, iată o declarație care are măcar meritul de a fi clară. Guvernul, continuă Libération, deși promisese că va împinge cetățenii să se vaccineze, nu făcuse o declarație atât de precisă și de trivială. Cititorilor din Le Parisien, Macron le spune că recunoaște neputința guvernului în fața celor 5,1 milioane de persoane nevaccinate, în vreme ce 75% din francezi sunt complet vaccinați, dar, spune Macron, N-am să-i bag la închisoare, n-am să-i vaccinez cu forța, spune el, dar trebuie să le repetăm, începând din 15 ianuarie nu veți mai putea merge la restaurant, nu veți putea bea un pahar la cafenea, nici să mergeți la teatru sau la cinema. Comentariile n-au întârziat. Consternant, ce dispreț pentru populație! Revista dreptei extreme Valeurs Actuelles rezumă cu indignare mimată și cu voluptate reacțiile negative. La rândul său, șeful extremei stângi, Jean-Luc Mélenchon, candidat în alegerile prezidențiale din aprilie, a postat pe Twitter: oare președintele își dă seama despre ce vorbește? Căci Organizația Mondială a Sănătății cere să convingem, iar nu să constrângem, a spus șeful extremei stângi Jean-Luc Mélenchon. Cu toate astea, cotidianul Le Monde subliniază că Macron a exclus în mod explicit ipoteza vaccinării obligatorii sau propunerea trierii vaccinaților de nevaccinați în serviciile de urgență. Macron face deseori declarații șoc, precum atunci când a spus pentru săptămânalul britanic The Economist că NATO se află în moarte cerebrală. Presa internațională caută să îndulcească partea corozivă a lui emmerdé. Aflăm astfel de la Euronews în engleză că Macron vrea să-i sâcâie pe nevaccinați până se vor sătura. Găsim apoi, în toate limbile, o sumedenie de variante de traducere, multe jenate. Un caz în care presa se regăsește fără multe mijloace în fața unei expresii colocviale, emmerdé, folosite de un lider al momentului. Desigur, nici nu mai contează că și în limba română a dezmierda vine de la același latinesc arhaic, merda. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Din presa apărută astăzi în România, Tania Radu a selectat și prezintă în rezumat câteva analize și comentarii.
Fostul ministru de externe român, Cristian Diaconescu, a acordat un interviu televizat, prezentat pe larg pe site-ul digi24.ro. Tema principală reprezintă amenințările Rusiei în bazinul Mării Negre, care validează teama că Moscova, cităm, nu a renunțat la planurile mai vechi de a controla gurile Dunării. Diaconescu observă că, cităm din nou, angajamentele NATO sunt mai ferme în zona de nord a flancului estic. Acolo NATO are glonțul pe țeavă, în timp ce pentru regiunea noastră, spune el, poziția alianței este mai degrabă flexibilă, viteza de reacție urmând să fie adaptată. Pe blogurile Adevărului, Ion Meioniță face un bilanț politic al anului care a trecut. Provocarea anului 2022 va fi însă prestația noii alianțe la guvernare. Semn bun e că s-a aprobat totuși bugetul și că guvernul a bifat tot ce trebuia pentru deblocarea avansurilor din fondurile Planului Național de Redresare și Reziliență. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatea noastră este astăzi Cristina Straton de la portalul ecopresa.md.
Pe parcursul anului trecut, angajații regiei Autosalubritate au evacuat din Chișinău aproape 210.000 tone de deșeuri menajere. După sortarea acestora, la poligonul gunoiștii municipale din Țânzăreni au fost depozitate 190.000 tone deșeuri. Practic, 90% din deșeurile colectate din Chișinău au ajuns la groapa de gunoi. Mai multe detalii la subiect găsiți pe ecopresa.md. Plantațiile forestiere care sunt în Republica Moldova nu mai sunt de o calitate bună, spune ministra mediului Iuliana Cantaradiu. Potrivit ei, în pădurile Moldovei este foarte mult salcâm, specie care ar trebui înlocuită. Panourile solare sunt instalate din ce în ce mai mult de către proprietarii de locuințe care doresc să-și scadă costurile la energie prin opțiuni ecologice. Pentru a sprijini pe cei care instalează panouri fotovoltaice, statul a elaborat mecanismul de sprijin contorizarea netă. Mecanismul permite consumatorilor finali, persoane fizice sau companii, să producă și să consume propria electricitate prin instalarea panourilor fotovoltaice pe acoperiș. Pentru a beneficia de acest mecanism, proprietarii trebuie să țină cont că sistemul de panouri fotovoltaice trebuie să aibă o putere instalată de până la 200 de kW, dar nu mai mare decât puterea contractată cu furnizorul. Articolul cu pașii pe care trebuie să-i parcurgă cetățenii pentru a beneficia de mecanismul de contorizare netă a fost cel mai citit material în 2021 pe ecopresa.md.
Cu temele portalului ecopresa.md prezentate de Cristina Straton, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.